This is a recording of the fifth Torah reading from Korach, year 1, chapter 16, verses 20 through 35. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe ve'el Aharon le'mor. Hibadalu mitoch ha'ida hazot va'achale otam keraga. Vayiplu al pneihem vayomeru el Elohe haruchot lechol basaha ha'ish echad yechetah ve'al kol ha'ida tiktsof. Vayidaber Adonai el Moshe lemor daber el ha'ida lemor. He'alu misaviv lamishkan Korach Datan va'aviram. Vayakom Moshe vayelech el Datan va'aviram. Vayelchu acharav zikne Yisrael. Vayedaber el ha'edah lemor suru na me'al ohale ha'anashim ha'reshayim ha'ele ve'al tig'u bechol asher lahem pen tisafu bechol chatotam vaye'alu me'al mishkan Korach Datan va'aviram misaviv, ve'datan va'aviram yatsu nitzavim, petach ohalehem, unshehem, uvnehem, ve'tapam. Vayomer Moshe, bezot teid'un, ki Adonai shelachani la'asot et kol ha'ma'asim ha'ele ki lo milibi im kemot kol ha'adam yemutun ele ufkudat kol ha'adam yipaked aleihem Lo Adonai shelachani ve'im beriyah yivra Adonai ufatah ha'adamah et piha uval'ah otam et kol asher lahem ve'yardu chayim she'ola Vidatem ki niatsu ha'anashim ha'ele et Adonai vayehi kechaloto ledaber et kol hadvarim ha'ele vatibaka Ha'adama asher tachtehem. Vatiftah ha'aretz et piha, vativla otam ve'et batehem, ve'et kol ha'adam asher lekorach, ve'et kol harachush. Vayerdu hem, וכל אשר להם חיים שעולה, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לכולם, כי אמרו פן Tivla enu haaretz, ve'esh yatz'a Me'et Adonai Vatochal Et Hachamishim Umataim Ish Makrive Haketoret.